Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Triavon, podcastu o americkom futbale. Dneska sme tu opäť dvaja, ako bude zvykom zrejme v týchto, nazvime to, off-season epizódach, kým sa nám nepriblíži draft. A Peťo, povedz, čo máme dneska takto vo dvojici pre našich poslucháčov pripravené?
Sú to informácie, ktoré sa udiali primárne teraz v NFL, takže táto časť bude zameraná výhradne na NFL. Pozrieme sa na novinky, na podpisy, na franchise tagy a aj na blížiacú sa sezónu podpisovania voľných hráčov.
Tak, začneme tými novinkami a nedá sa asi začať ničím iným z toho, čo sa za posledný týždeň udialo, ako to, že Russell Wilson bol svojím tímom Denver Broncos informovaný, že bude prepustený, a to znamená, že sa stane voľným hráčom, a to znamená, že ešte nám ani nová sezóna nezačala a už padol prvý rekord v NFL a ten rekord spočíva v 85 miliónoch dead salary capu počas najbližších 2 rokov pre Broncos, čiže to je suma, ktorou bude zaťažený ten ich salary cap, čiže objem peňazí, ktoré môžu vyplatiť svojim hráčom bez toho, aby reálne tam Russell Wilson za nich nastupoval. Napriek tomu ušetrili viac ako 30 miliónov tým, že ho prepustili, ale treba povedať, že je to rozhodne priznanie obrovskej chyby a snaha zresetovať tú chybu, vrátiť sa čo najskôr niekam na začiatok, ale rozhodne toto ich bude nejaký čas trápiť, toto ich bude obmedzovať a bude to nejaký čas trvať, kým dokážu s tými obmedzenými prostriedkami vybudovať konkurencie, schopný tím. Russell Wilson môže byť asi s týmto výsledkom spokojný, aj keď tvrdil verejne, že chce hrať za Broncos. Je jasné, že keď ťa niekde nechcú, lepšie nájsť nejakú situáciu, v ktorej aj ty budeš mať okolo seba tým, jednak ktorý ťa chce, dvak tým, ktorý má šancu niečo dosiahnuť. A on nejako peniaze nepríde, tie peniaze, ktoré mal garantované v tej zmluve, tak tie všetky dostane a dostane ich od Denveru a teraz ako voľný hráč môže podpísať zmluvu kdekoľvek inde. Je to tak, že to, čo by vlastne zarobil, alebo to, čo zarobí v tom novom týme, to by sa odčítavalo z tých peňazí, ktoré mu musí ešte vyplatiť Denver. Takže Russell Wilson v podstate nemá nejaký dôvod naháňať nejaký vysoký kontrakt, lebo pravdepodobne v tejto situácii mu žiadny tím neponúkne viac peňazí, než sú tie garantované, ktoré tak či tak dostane. A čím nižší kontrakt niekde podpíše, tak tým viac vlastne vytrestá Denver za to, že ho prepustil, tým viac zaťaží ich rozpočet. Takže je v podstate pravdepodobné, že Russell Wilson niekde podpíše za tzv. To league minimum pre veteránov, čiže ten minimálny plat, ktorý pri počte odohraných sezón má nárok dostať. Takže v podstate je tu relatívne zaujímavý quarterback na trhu, ktorý bude k dispozícii za minimálne peniaze a toto len ďalej akoby posilňuje tú zaujímavosť trhu s quarterbackmi, pretože máme takto Russella Wilsona voľného, máme Kirka Cousinsa voľného a budeme mať, povedal by som, v prvom kole draftu tak možno 6 quarterbackov, ktorí môžu byť okamžití startery, takže myslím si, že sa ten quarterbacký kolotoč, keď sa bavíme o tom, že vlastne štvrtina ligy môže spraviť nejakú dramatickú zmenu, tak ako ten sa nám roztočí veľmi zaujímavo. A poďme teda na iné pozície. Russell Wilson o kontrakt prišiel, Mike Evans, receiver Tampa Bay Buccaneers, nový kontrakt získal. Buccaneers deklarovali v podstate, odkedy skončila uplynulá sezóna, že sa pokúsia svojho hviezdneho receivera si udržať za každú cenu a tá cena nakoniec bola 52 miliónov dolárov na najbližšie 2 roky. Predsa len, Peťo, musím sa spýtať, čo si o tom myslíš. 26 miliónov za sezónu pre receivera, ktorý vlastne na začiatku sezóny bude už mať 31 rokov, ďalší rok 32, predsa on. To je ten vek, kedy ľudia strácajú explozivitu, strácajú rýchlosť, hoci ako Mike Evans nemal možno tú hru postavenú akoby primárne na rýchlosti, ako čo ja viem, má Tyreek Hill. Ale skôr to bolo na nejakej fyzikalite, na dobrom route runningu, schopnosti odputať sa od obrancu. Predsa myslíš, že Tampa spravila dobre, že si ho udržala?
Ak ho majú v pláne ešte niekde slušne vytradovať, tak si myslím, hej. Každopádne on je výrazný playmaker a Tampa Bay Buccaneers. V predchádzajúcej sezóne skoroval alebo zachytil 13 touchdownov. Vlastne on v každej jednej svojej sezóne nachytal viacej ako 1000 yardov. A to už tej sezóne hrá nie jeden rôčik. Takže on patrí naozaj k tým super elitným receiverom, ktorí si to určite zaslúžili. A napríklad často sa skloňovali rôzne týmy, kde by mohli ísť. Jeden z nich bol Patriots a úprimne povedané, ja som sa veľmi obával tohto podpisu z toho dôvodu, ako ty si hovoril. Predsa len 31-32 rokov, to už je ten čas, kedy sa to naozaj vie zlomiť, vie sa tá rýchlosť veľmi rýchlo vytratiť, predsa tí mladí chalani aj na pozícii cornerbackov, ktorí prichádzajú do ligy, sú aj o niektorí možno už aj o 10 rokov mladší, takže to tam nejakým spôsobom nezapreš. Nedaj Boh, ak sa stane nejaké zranenie, tak to môže byť koniec sezóny. Živý príklad Julio Jones, ten tiež, keď hrával ešte v Atlante, bol super hviezda, potom odišiel z Atlanty a tiež sa uvažovalo, kam prestúpi a že či to je škoda, či to nie je škoda pre Falcons a ukázalo sa, že naozaj, že ten vek nevieš poprieť. Nie je to ako na pozícii quarterbacka a v takom prípade ja by som toľké peniaze asi za tohto receivera nedal.
No, ja sa obávam, že s takým obrovským kontraktom ho nemajú ako vytradovať. A zdá sa, že podľa mňa Tampa robí ako jednu chybu. Ja viem, že to je také akoby trošku drsné odo mňa ako kaučového GM hovoriť, ale zoberme si to takto. Salary cap sa navyšoval a to dalo každému týmu šancu nejakým spôsobom zlepšiť sa, posunúť sa. Tampa minulú sezónu bola playoff tým, čo bolo v zásade prekvapenie a veľký úspech, ale pozrime sa na to takto. Mikeovi Evansovi navýšia kontrakt výrazne. Franchise tagli svojho safetyho Antoana Winfielda, ktorý teda je kľúčový hráč, veľmi sa podielal na tom úspechu. A opäť, dostajeme sa ešte k franchise tagom, ale to je navýšenie toho, čo mu musia platiť. Ak sa pokúsia udržať Bakera Mayfielda, no tak mu budú musieť zaplatiť oveľa, oveľa viac, ako mu zaplatili minulú sezónu, kedy tam bol na extrémne lacnom prúvit kontrakte. Čo znamená v praxi, že celé to navýšenie salary capu si vybuchajú na to, aby iba udržali hráčov, ktorých tam tak či tak mali, pardon, už tú predchádzajúcu sezónu. Čiže žiadny priestor na podpísanie nejakých nových hráčov na pozície, ktoré možno až také silné nemajú. Ani len sa nedokážu týmto spôsobom manažovania udržať na tej kvalite, ktorú mali tú minulú sezónu, kde to stále bolo len o tom, že sa ledva, ledva akoby do toho playoff dostali. A to si zoberme ešte ako ďalší hráči, ktorí sú na ich súpiske, čo sú aj často kľúčoví hráči, ako je linebacker Devin White, linebacker Lavonte David, edge rusher Shaq Barrett, ktorý odtiaľ odchádza. Hej. Prišli od centra Ryana Jensena veľmi kvalitného. Takže ako to je kopec kľúčových hráčov, o ktorých oni došli a kde už ani nebudú mať priestor to nahradiť. Pick nemajú nejaký žiadny extra vysoký, takže v podstate oni sa odsúdili tým, že poistili si receivera, ktorý v poslednom roku zmluvy bude mať 32 rokov a obrali sa o šancu spraviť ten tým lepším tým, že tých hráčov preplatili. Čiže mne toto nejak akože veľmi nevonia. Poďme.
Môžem, že ja som teraz
jasne
ešte pozrel, že ako na tom sú aktuálne ohľadom salary capu a je tam, aktuálne majú takmer 21 miliónov, čo je pomerne málo na to, že máš tam presnejšie kopu hráčov, ktorých potenciálne potrebuješ
no
podpísať. No
z toho ani Bakera Mayfielda nezaplatíš.
Veď práve. To by museli mu dať nejaký taký super výhodný kontrakt pre tým, ale tým si zaťažíš tie ďalšie roky. O tom sa ešte dnes budeme rozprávať. Takže áno, keby boli v takom win-now móde, že teraz potrebujú vyhrať, lebo ten tým je super pripravený, tak si to viem predstaviť. Ale inak Inak je to na diskusiu, no.
No
A
a
skôr
za
nie.
tých 26 miliónov, čo dajú za sezónu Mikeovi Evansovi, tak mohli mať niekoľko veľmi slušných hráčov na iné pozície. A napríklad, keď sa pozrieš, ako hrali niektorí nováčikovskí receivery túto sezónu a že v prvom kole draftu bude hon primárne na quarterbackov a je tam pritom niekoľko extrémne zaujímavých receiverov v tom drafte, tak je to také zvláštne. Ešte jedna novinka, čo sa kontraktov týka. Zach Ertz, tight end, podpísal ročný kontrakt v Commanders. Pripomeňme si, ak si niekto nepamätá, Zach Ertz bol najprv vo Philadelphii, potom bol v Cardinals. O job Cardinals prišiel jednak kvôli zraneniu, ktoré utrpel v predchádzajúcej sezóne a potom následne kvôli tomu, že sa tam presadil fantastickým spôsobom Trey McBride, takže pre Cardinals už bol nezaujímavý. Na chvíľku podpísal kontrakt do Lions ešte v uplynulej sezóne, ale tam bol iba v practice squade. Do zápasov nezasiahol, tam ho pri Samovi Laportovi nebolo treba. No a ocitol sa bez kontraktu Cliff Kingsbury, ktorý bol jeho head coach v Cardinals, pod ktorého vedením sa mu tam celkom darilo, je novým ofenzívnym koordinátorom práve Commanders. Takže jednoznačne si tam dotiahol Zakarica ako hráča, ktorého pozná, ktorý zapadá do jeho schémy, takže zrejme ho tam budú využívať. A poďme teraz už na franchise tagy. O tom, čo sú franchise tagy, sme hovorili v predchádzajúcej epizóde. Ak ste to nepočuli a neviete, čo sú franchise tagy, nájdete si tú minulú epizódu, vypočujte si to a dneska si povieme teda, kto nakoniec ten franchise tag dostal. My nahráme v stredu, to znamená, včera bol deadline pre udelenie tých franchise tagov na začiatku dňa. Tam boli iba dva, ale nakoniec až 9 tímov sa rozhodlo poistiť si jedného zo svojich hráčov na budúcu sezónu. A povedzme si teda, ktoré to sú. Cincinnati Bengals si takto poistili franchise tagom svojho wide receivera T. Higginsa. Rovnako wide receivera si poistil tým Indianapolis Colts, keď franchise tagom Michaela Pittmana Jr. Jacksonville Jaguars podľa očakávania si poistili svojho edge rushera Josha Allena. Carolina Panthers zase Briana Burnsa, tiež edge rushera. Baltimore Ravens si poistili stred defenzívnej liney, defenzívneho tekla Justina, no, Madubika, jak sa to vyslovuje,
no,
Bože.
To je, to
no,
teraz sa ukáž.
To ja som tu ten, čo vždy vám s Vladom rozpráva, ako sa ktorý hráč volá a teraz, fú, akože ani obraz, ani zvuk, predsa ono tých defenzívnych tekloch sa až toľko počas toho televízneho prenosu nenarozpráva. Takže ospravedlňujem sa Justinovi, že neviem presne vysloviť jeho meno. Poďme ďalej. Chicago Bears a cornerback Jalen Johnson, rovnako cornerback v Kansas City Chiefs, Ladarius Sneed, ale tam treba povedať, ešte predtým, ako ho franchise tagli, tak mu dali povolenie hľadať trade do iného týmu, ale predsa len to by v tomto momente znamenalo, že musel by Ladarius Sneed dostať ponuku, ktorú by Chiefs neboli ochotní dorovnať a pre Chiefs by to znamenalo, že dostanú dve prvé kola za ňo ako výmenou, takže dá sa predpokladať skôr, že Ladarius Sneed zostane v týme. Tampa Bay Buccaneers, to už som spomínal, tí si poistili svojho safetyho Antoana Winfielda a rovnako safetyho Kyla Dagra si poistili v New England Patriots a tou jedinou výnimkou v tomto prípade je, že to nebol ten klasický franchise tag, o ktorom sme aj hovorili v tej epizóde, že to je ten najčastejšie udelovaný, ale bol to tzv. Transition tag, čo znamená, že jednak Kyle Dagger dostane nižší plat garantovaný, to znamená, porovnajme to Antoine Winfield, ktorý dostal ten klasický tag, tak zarobí v budúcej sezóne 17,1 milióna, a v prípade Kyla Dagra to bude iba 13,8 milióna, ale zároveň to znamená, že ak by prišiel iný tým, ponúkol mu plat, ktorý by Patriots neboli ochotní dorovnať, tak Patriots nedostanú absolútne žiadnu kompenzáciu za ňo. Peťo, ty si fanúšik Patriots a ja sa priznám, že zároveň práve tento hráč Patriots je pre mňa medzi tými tagnutými hráčmi najväčším prekvapením, priznám sa, ja som ho nevnímal až ako takého kľúčového a kvalitného hráča, aby sa ho oplatilo tagovať. Povedzme si aj to, že v minulej sezóne Kyle Dugger zarábal iba nejaké necelé 3 milióny dolárov, takže takýto skok ako skoro na 14, tak to tiež výrazne ako z toho salary capu uberie. Ty sa v Patriots vyznáš, Kyle Dugger stojí za tých 13,8 milióna, dávalo pre Patriots zmysel tagovať ho?
To, čo ja vnímam, prečo mu bol ponúknutý práve prečo bola ponúknutá práve táto voľba, je, aby získali priestor a podpísali ho na viacero rokov. Kyle Dugger je hráč, ktorý je tak trochu under radar a hrá na pozícii strong safetyho, a keď aktuálne pozrieme na súpisku, akú Patriots majú, tak to, čo bolo kedysi vždy veľmi silná stránka Patriots, a to bola secondary, špeciálne pozície strong safety a free safety, tak teraz tam je diera. A práve preto oni potrebovali si toto stabilizovať a preto použili tento transition tag na Kyla Duggera. Je to hráč, ktorý má trošku problémy v konzistencii, ale zároveň je to hráč, ktorý dokáže urobiť big play, dokáže tam urobiť nejaký turnover, dokáže...
Konzistencii akože je taký riedky alebo tak, že asi si konzistentnosť myslel.
OK, áno, konzistentnosť, ale asi aj konzistencia, keď to nedokáže nejakým spôsobom udržať tak, ako má. Lebo to, čo mu najčastejšie vyčítajú, tak je jeho nekonzistentnosť v coverage. Takže tam on zvykne horieť, ale zároveň je to hráč, ktorý dokáže vytvoriť celkom dobré straty, alebo dokáže zahrať výbornú hru, kde dokáže z tej pozícii strong safetyho zastaviť toho hráča pri line of scrimmage a podobne. Za mňa, že by to bol hráč teraz, ktorý keď odíde z toho týmu, že sa rozplačem a že nám tam bude strašne chýbať, tak to asi ten hráč nie je. Skôr si myslím, že to bol iba ten ťah, ako som spomínal, že potrebujú si stabilizovať tým, lebo tých dier, ktorí aktuálne Patriots potrebujú zaplniť, je veľmi, veľmi veľa. A na druhú stranu ešte treba dodať, že patria k týmom, ktorí majú najväčší priestor v rámci toho platového stropu. Čiže môžu dovoliť si podpísať viacero hráčov a pustiť trošku viacej peňazí.
No musím povedať, že minimálne ti závidím to, že tvoj tým spravil nejaký move. Predsa len keď sa pozriem na mojich Giants, tak tam ideme prísť o hráča, od ktorého som si veľa slúboval, ktorý hrával s mojim obľúbeným číslom 29, Xaviera McKinneyho, a zároveň o Saquona Barkleyho. Ani jeden z nich nebol franchise tagnutý. Napriek tomu, že takto dva kľúčoví hráči tým pádom mieria do free agency. Oboch tých hráčov sme mohli počas sezóny vytradovať, dostať za nich no pri najmenšom nejaké tretie kolo v situácii, kedy tam veľká šanca na play-off nebola. Tak to vyzerá, že ako management Giants trošku hlúpo takto príde o tých hráčov zbytočne, tak by ste si aspoň poistili niekoho, s kým spájate budúcnosť týmu.
Kto ti z týchto dvoch hráčov bude viacej chybeť? Ktorý z týchto dvoch hráčov bude, ktorá strata bude pre Giants citeľnejšia?
No určite Xavier McKinney, ako to bude podľa mňa v najbližších rokoch jeden z najlepších safeties v líge. Napríklad oveľa lepší hráč už bol ako Love, ktorého sme pustili do Seahawks, ktorý sa tam predviedol akože niekoľkými vynikajúcimi hrami podľa mňa v minulej sezóne, a fakt si myslím, že ten hráč má ako fantastickú budúcnosť pred sebou, a pritom tá secondary prichádza o viacerých kľúčových hráčov ako napríklad cornerback Adoree Jackson. Takže Giants idú do budúcej sezóny v zásade bez secondary z môjho pohľadu, takže ako to bude dej za bez secondary sa v pásovej lige hrať nedá. Hej, zatiaľ čo Saquon je running back, ktorý možno už sa dostáva akože, no povedzme, že vekom to ešte nie je taká tragédia, určite má minimálne nejaké dve slušné sezóny pred sebou, ale dlhodobo zápolí s nejakými zraneniami, ako bral veľa peňazí na to, aká tam bola produkcia. Nedá sa akoby hrať dve sezóny po sebe tú hru, že či tam ten franchise tag bude, či nebude, či ten hráč nastúpi, či nenastúpi, a vidíme, že jednak na trhu bude kopec voľných, extrémne kvalitných running backov, o tom ešte tiež dneska niečo povieme. Vidíme, ako mladí running backi, ktorí prídu z univerzít, vedia byť v prvej sezóne už, alebo veľmi často v druhej, akože extrémne platný, a vtedy ako platiť veteránovi nejakých 12 mega absolútne nedáva zmysel na tejto pozícii, takže rozhodne mi McKinney bude chýbať viac ako Saquon, aj keď no, je to niečo ako taká menšia ikona aktuálne v New Yorku, určite bude bolieť vidieť ho v inom drese, špeciálne keby to bol nejaký taký rival,
Cowboys,
ale to je realita, no.
No. Dobre, ja pozerám, Xavier McKinney je zároveň free safety, ktorý by sa do Patriots určite hodil, tak som zvedavý, možno prejde tento hráč k nám, a budem veľkým fanúšikom aj ja jeho. Lebo tiež ho vnímam, že on bol podpísaný v prvom kole, nie? To je prvokolový pick. Či nie druhokolový pick, na začiatku druhého kola.
Ale hneď na začiatku druhého
Áno.
kola, navyše to sa bralo, že akože to je výborný pick, lebo ten sa všeobecne očakával, že pôjde v prvom kole. Takže to, že nám tam spadol na ten začiatok druhého, to bolo úplne vynikajúce.
Dobre, dobre, no super. No, nie super pre vás, a sú super pre ten tým, ktorý sa nakoniec týmto hráčom dohodne.
No a načali sme teda vlastne tému voľných hráčov, a k tej máš niečo pripravené ty, tak skús nám o tom povedať.
Áno, lebo to, čo definuje toho, koho si môžete podpísať alebo nemôžete podpísať, okrem vzájomnej dohody, je samozrejme to, že čo mu viete ponúknuť. A to silne závisí od toho, aký máte priestor v tom salary cape, o ktorom sme rozprávali. A teraz asi takých pár základných informácií, ktoré je možno dobré alebo aj zaujímavé vedieť, lebo nie sú to úplne také, že štandardné informácie, ale veľakrát počujete, že tento hráč si ho nemohli dovoliť, dozviete sa, počujete také výrazy ako dead money, počujete rôzne výrazy, že hráč si nechal reštrukturalizovať kontrakt. A teraz si povedzme, že prečo sa to tak deje. A samotný NFL salary cap je aktuálne 255,4 milióna USD. Je tvorený tak, že je to vlastne percento z profitu, ktoré vyprodukuje liga. Ja to budem naschvál rozprávať takto veľmi zjednodušene. A to je, z tohto percenta sa vlastne určí, koľko sa má minúť práve na tieto platy. A samotný ten salary cap jednotlivého týmu je vlastne tvorený tak, že máme tú základnú sumu, tých 255,4 mega, a k nej sa prirátajú, sa, alebo sa vedia prirátať aj peniaze, ktoré si týmy prenášajú z predchádzajúcich rokov. Samozrejme sú na to pravidlá, ako sa to dá urobiť, ale dá sa to. Čiže ak ja v nejakom roku ušetrím 20 mega, tak si ich viem preniesť do toho ďalšieho roku. Potom z tohto veľkého balíka sa vlastne odrátajú to, čo dám hráčom, a odrátajú sa tzv. Dead money. Z toho, čo zostane, môže to byť kľudne aj záporná hodnota, alebo teda plusová hodnota, to je to, čo majú tie týmy k dispozícii práve pred v čase free agency, a podľa toho aj oni sa vedia rozhodnúť, že či budeme veľmi aktívni pri podpisovaní alebo menej aktívni. Očakáva sa, že v tejto sezóne práve Patriots alebo Commanders budú jedni z tých tímov, ktorí bude viac aktívni, tímy ako Bills budú menej aktívni. Dôležitá informácia, a teraz sa už dostávame k tomu, že prečo a ako sa podpisujú jednotlivé zmluvy, a nadviažem aj na to, čo si rozprával pri Laslovi Wilsonovi, že asi aký kontrakt podpíše. Je to, že čo sa ráta u konkrétneho hráča do toho jednotlivého roku. A tiež veľmi zjednodušene, lebo to je mnoho rozsiahle, ale ráta sa samozrejme plat, ktorý dostanem, ráta sa signing bonus, čiže peniaze, ktoré dostanem pri podpise, a rátajú sa také pravdepodobné bonusy. Čiže ak som v predchádzajúcej sezóne skoroval 10 touchdownov ako running back a teraz mám bonus za 10 skorovaných touchdownov milión, tak toto sa ráta, že je to veľmi pravdepodobné, že to získam, a tým pádom toto sa tiež ráta. Ak tam bude bonus za 20 skorovaných touchdownov, to je menej pravdepodobné, tak toto sa tam samozrejme neráta. Ale presne každý kontrakt je rozpísaný, že v prvom roku zarobím XY peňazí, a vlastne takto sa to ráta a toto sa tam prirátava. Signing bonus sa ráta tak, že keď ho dostanem pri podpise, ja viem, dostanem 20 miliónov, tak týchto 20 miliónov sa mi rozráta na dĺžku kontraktu, respektíve na obmedzený počet rokov rovnakým dielom. Čiže ak by som podpísal štvorročný kontrakt, tak v takom prípade ten 20 miliónový signing bonus sa mi rozráta 5 miliónov každý jeden rok. Čiže to sa práve teraz deje mnohokrát, že hráči majú dostať v najbližších troch sezónach, ja neviem, 50 miliónov, tak oni im dajú 40 miliónov, im rovno vypíšu ako signing bonus, a tým pádom nebude ten cap hit 20, 20 a 10 mega, ale sa to iba pekne rozloží a celá tá suma sa zníži. No a dostávame sa k pojmu, ktorý práve pri Russellovi Wilsonovi je veľmi dôležitý, a to sú dead money, a to sú vlastne tie peniaze, ktoré mu boli prísľubené. Ak mu už boli prísľubené a boli garantované, tak automaticky, ak ho tým prepustí, tak v takom prípade ten hráč o tie peniaze nepríde, ale sú práve vyplácané práve z toho salary capu daného týmu, a voči nemu sa to aj rátajú. V prípade Russella Wilsona je to až neuveriteľných 85 miliónov. No a, ale asi si poviete, dobre, ale čo v prípade, že, a vy myslím, pri NBA sa to často deje, že to, alebo často deje sa to, zvykne diať, že to tie týmy prešvihnú, že čo sa tu nastane, ak by tu náhodou nejaký tým prešvihol. No tak sú tam veľké pokuty, okolo 5 miliónov dolárov za každé prekročenie, a samozrejme môžu prísť o draft picky, nemajú povolené podpisovať ďalších hráčov. Skratka, tie jednotlivé pokuty a ten punishment za prekročenie je pomerne výrazný, a práve preto sa tie týmy do toho nepúšťajú. A čo sa týka salary capu, možno ešte poviem takých pár zaujímavostí, a to je, že podľa tej kolektívnej dohody, ktorú majú podpísanú hráči z NFL, sú tam nejaké podmienky, ako sa s tými peniazmi má nakladať alebo nemá nakladať. A je tam presne definované percento, ktoré musí byť vyplatené počas následujúcich 4 rokov, ako je platný kontrakt, kedy musia každý jeden tím musí vyplatiť hráčom minimálne 89% z celých tých 4 rokov. Nemôže sa stať, že jeden tím teraz bude šetriť, alebo si to najmä nevie dovoliť, a že vyplatí za tie 4 roky iba nejakých 50%. Ak by sa to aj tak stalo, tak do tých 89% skratka musí doplatiť všetkým tým hráčom, ktorí počas tých 4 rokov tam fungovali, musí tie zvyšné peniaze vyplatiť. A dokonca NFL to je tak dané, že v priebehu trvania toho kontraktu, tej štvorročnej periódy, všetky týmy dokopy musia minúť 90, aspoň teda 95% tých peňazí, ktoré boli alokované na hráčov. Čiže nestane sa, alebo nemôže sa stať, že sa majitelia tímov dohodnú a úmyselne budú tlačiť tú sumu nižšie, aby ušetrili, že urobia taký kartel, ale je presne aj definované, že keď máme teraz tých 255 miliónov, a vlastne takto by bolo tých 255 miliónov, dajme tomu na nasledujúce 4 roky, to je 1 miliarda plus minus, tak 95% z tej 1 miliardy musia dostať hráči, čo je veľmi zaujímavé a veľmi fair voči týmto hráčom. Tak to bolo šialene veľa informácií. To, čo ale vy potrebujete vedieť, a teda to, čo asi je to najdôležitejšie, že tie týmy, ktoré majú prostriedky, tak tie budú aktívnejšie v tých najbližších týždňoch. Tie týmy, ktoré nemajú prostriedky, tak tie skôr budú hľadať nejakých partnerov na trade, alebo budú hľadať dohody s tými hráčmi, aby sa tie peniaze nejak rozložili v čase. A poďme sa ale pozrieť na tých hráčov, lebo tých mien teraz bude pribúdať, ktoré sú zaujímavé a ktoré v záplave tých mien by sa možno mohli stratiť a bolo by to obrovská škoda, lebo sú hráči, ktorí možno nie sú tie jasavé hviezdy, ale zároveň sú to hráči, ktorí budú určite prínosom pre svoj tím.
Tak, hej, ako povedzme si, že čo je zmyslom tohto nášho cvičenia, bude strašne veľa voľných hráčov na trhu a sú také tie evidentné hviezdy, o ktorých vie každý, či je to Chris Jones, či je to Kirk Cousins, či je to Saquon Barkley, či je to Derrick Henry a každý bude sledovať, kde skončia. Ale je pár hráčov tak trošku viac pod radarom, ktorí môžu tým tímom priniesť rovnako výraznú posilu a možno o nich každý nerozpráva. My sme si každý vybrali jedného hráča v obrane a jedného v útoku, ktorý by tieto parametre mohli spĺňať. Tak ja začnem môjim typom do obrany. Ako bývalý linebacker som si vybral middle linebackera a je to donedávna hráč Kansas City Chiefs, alebo v tomto momente ešte stále hráč Kansas City Chiefs, Willie Gay Jr. Willie je v lige 4 roky, odkedy ho teda Kansas City draftovali. Za ten čas vyhral dvakrát Super Bowl, má ešte stále len 26 rokov, mal len nejaké v zásade drobné zranenia, ktoré ho na pár zápasov vyradili alebo vyradili počas zápasu. Takže ako je to linebacker v najlepšom veku, vo výbornom zdravotnom stave, ktorý má už úspechy, ktorý preukázal, že tú kvalitu má. Na druhej strane nikdy sa v tej obrane Chiefs nepresadil tak, aby non-stop na tej pozícii middle linebackera bol ten starter, aby tam nebola žiadna rotácia. Ale treba povedať, že má naozaj fantastické fyzické danosti, ktoré sa prejavujú tým, že jeho 40-ka bola pod 4,5 na kombáne, 4,46, čo v rámci rýchlosti pre linebackerov je naozaj elitné. Chiefs ho využívali často ako spája, keď hrali v zápasoch, kde boli často skremblujúci a veľmi rýchli quarterbacki a naozaj je to hráč, ktorý má rýchlosť, aby pôsobil od line k line, nazbieral veľa teklov, takže ako efektívny v zastavaní ranu. V tých dvoch Superbowloch, ktorý hral, nazbieral 12 teklov dokopy, ako sa na middle linebackera patrí. Vie odchytávať pasy, má na konte každú sezónu nejaký ten interception, alebo respektíve v priemere za 4 sezóny 4 interceptiony a nejaký defenzívny touchdown zaznamenal. Zakrýva vyfamblované lopty, takže zastavuje behy, kavruje v najlepšom veku, fyzicky dobré danosti a preukázaná úspešnosť. Takže kto potrebuje vystúžiť stred obrany na dnes také už možno menej zaujímavej pozícii, tak ako v tom útoku upadá dôležitosť running backa, tak na druhej strane logicky upadá dôležitosť toho middle linebackera, ale ten, kto potrebuje vystúžiť túto pozíciu, tak Willie Gay Jr. je určite dobrá voľba. Koho máš do obrany ty?
No, budeš prekvapený, ale ja mám tiež linebackera. Tiež mám linebackera, middle linebackera. A tiež má 26 rokov. A na rozdiel od toho, ktorého ty si menoval, tak tento hráč ale už má nejaké to zranenie, ale má aj veľmi zaujímavé čísla. Ide o linebackera Seattle Seahawks, Jordan Brooks. Linebacker, ktorý v tomto týme pôsobil posledné 4 sezóny. Keď sa pozrieme na tie jeho posledné 3, tak a pozrieme sa, lebo on je taklovacia mašina, že koľko tých taklov si pripísal v sezóne 21, 184 v sezóne 22, 161 v predchádzajúcej sezóne. Na tej pozícii nebol úplne sám, ale bol tam aj navrátivší Bobby Wagner, ktorý určite tiež zobral nejakú porciu skladok superových hráčov. Cez to všetko tieto čísla sú úžasné. 111 teda kombinovaných teklov, 4,5 seku, jeden force fumble, interception, dokonca skorovaný touchdown defenzívny. Takže je to určite hráč, ktorý vie pomôcť tomu týmu, do ktorého príde. Má iba 26 rokov, tak je veľká pravdepodobnosť, že tie najlepšie roky ho ešte len čakajú. A ak tým potrebuje presne tak vystúžiť stred obrany, tak toto je jeden úplne vhodný kandidát, ktorého vedia podpísať a ani nie za také obrovské peniaze. Koho máš do ofenzívy?
Tak to meno, keď ja poviem, tak ako niekto sa možno začuduje, že okay, že toto má byť nejaký hráč pod radarom. A je to running back Dallasu Cowboys Tony Pollard, ale prečo som vytiahol jeho je to, že treba si uvedomiť, že akí running backi budú k dispozícii ako voľní hráči túto sezónu. Už sme to aj hovorili. Saquon Barkley, Derrick Henry, Josh Jacobs bude k dispozícii, Austin Eckler bude k dispozícii a tak až niekde možno na úrovni toho Austina Ecklera ako štvrtý, piatý najzaujímavejší running back, ešte aj DeAndre Swift bude voľný hráč, takže niekde takto, povedzme, štvrtý, piatý, šiestý running back vlastne v poradí zaujímavosti bude Tony Pollard. A bude sa s ním niesť to, že v tej predchádzajúcej sezóne bol zdanlivo sklamaním, ale povedzme si, opäť, je to hráč, ktorý v tomto momente má ešte len 26 rokov, bude mať 27 až v apríli, je o nejaké 2 mesiace mladší od Saquona Barkleyho. Tá minulá sezóna bola po tom, čo úplne v závere tej predchádzajúcej utrpel pomerne ako takú veľkú zlomeninu nohy, hej, takže sa dával dokopy po ťažkom zranení dolnej končatiny, čo pre running backa je vždy problematické a je zvykom, že tá druhá sezóna, keď je running back viac vzdialený od toho ťažkého zranenia, býva lepšia. Keď som hovoril o tom, že tá sezóna bolo možno len nejaké zdanlivé sklamanie, tak treba povedať, že stále, ako pri tom, ako pripadal možno niekomu nevýrazný v ofenzíve Cowboys, ako sa od neho čakalo viac, po tom, čo dostal tú úlohu jednotky po odchode Zeka Elliota, tak stále on mal cez 1000 rushing yardov. On nabehal v minulej sezóne viac yardov ako Saquon Barkley, aj keď teda treba povedať, že Saquon toho vynechal trošilinku viac kvôli zraneniu. Bavíme sa o hráčovi, ktorý ešte rok dozadu bol pro bowler, ale pritom je tu šanca pri tom pretlaku na trhu a pri tom, že túto poslednú sezónu hral na franchise tagu a možno úplne nenaplnil tie očakávania nejakého 10 miliónového hráča, podpísať ho relatívne lacno, ako nie, nemožno úplne lacno ako na running backa, ale povedzme, že niekde v tom range možno 7, 8, maximálne 9 miliónov a pritom ako môže sa ukázať, že v tom správnom systéme, lebo on podľa mňa trošku v Dallase trpel aj play callingom, kde často nedostával v situácii, kedy by to dávalo zmysel ako šancu, tak môže sa z neho naozaj stať ťažný kôň nejakej veľmi kvalitnej ofenzívy. Takže Tony Pollard možno nie je úplne meno pod radarom, ale pri tom pretlaku running backov, ktorí budú k dispozícii na trhu, tak myslím, že niekto sa veľmi poteší, keď ho za rozumné peniaze podpíše. Koho máš do ofenzívy ty?
No, ja mám v ofenzíve hráča, ktorého všetci poznáme a možno by sme nepovedali, že je až tak prínosný. Je to hráč, ktorý hráva na pozícii tight enda. A keď ti poviem, že je to hráč, ktorý mal viacej zachytených touchdownov ako, dajme tomu, Travis Kelce, keď ti poviem, že je to hráč, ktorý má rovnaké percento zachytenia lôb ako Mark Andrews, Keď poviem, že je to hráč, ktorý keby mal viacej tých nahrávok a viacej bol na ihrisku, tak má rovnaké čísla ako David Njoku, tak by si asi nepovedal, že ide o tight enda Patriots Huntera Henryho. A to je presne ten hráč, ktorý má veľmi dobré alebo konzistentné čísla. Je to hráč, je to tight end. To nie je ten tight end, jak George Kittle, že teraz on ti prebehne celé ihrisko. Ale je to ten istý target, ktorý ti dokáže zachytiť tú prihrávku, dokáže ti skorovať touchdown práve vtedy, kedy to potrebuješ. On mal zaujímavé čísla a bol to dobrý target pre svojho quarterbacka v Chargers, takisto aj v Patriots. Ak tieto čísla dokázal uhrať pri katastrofálnej hre Maca Jonesa alebo Bailey Zappiho v predchádzajúcej sezóne, tak si viem predstaviť, že keby išiel do týmu, ktorý má kvalitného quarterbacka alebo aspoň priemerného quarterbacka, dávajú ho častejšie na to ihrisko a pôjde na ňoho viacej nahrávok, tak tieto čísla on dokáže naozaj pretaviť do niečoho výnimočného. Lebo iba jeden tight end v predchádzajúcej sezóne Sam Laporta skoroval viacej touchdownov práve ako Hunter Henry. Takže mať dobrého tight enda je určite veľká devíza pre každého quarterbacka. Ešte špeciálne takého, ktorý vie aj blokovať. A to určite Hunter Henry vie. Keby Hunter Henry bol hráč, ktorý by prejavil záujem ísť hrať za Giants, privítal by si tento podpis alebo nie?
Asi nie, lebo my máme posledné sezóny zlú skúsenosť s tým, keď podpíšeme takého veteránskeho tight enda, o ktorom sa súdi, že to bude nejaký skvelý red zone target pre nášho quarterbacka. Najprv to bol Kyle Rudolph, ktorý skoro nič neodohral, potom Darren Waller, ktorý tiež nevie zostať zdravý na ihrisku, takže ja si myslím, že skôr pôjdeme nejakou inou cestou. Máme tam Bellingera, ktorý sa ukazoval pomerne nádejne a možno radšej developovať jeho, aj tak toto nie je pre nás sezóna, kde by sme nebodaj išli na play-off alebo čo, tak dajme podľa mňa priestor mladým hráčom. Ale treba povedať, že ako Hunter Henry má určite výhodu v tom, že zrovna na tejto pozícii ten trh voľných hráčov nie je bohvie čo, tam naozaj také najvýraznejšie mená, čo mu robia konkurenciu, je povedzme Darren Waller, ktorý teda vieme, že je fantastický hráč, keď je zdravý, ale nevie zostať zdravý, alebo niekto ako povedzme Noah Fant, ktorý ako v zásade asi podpriemerný tight end. Samozrejme, na drafte je obrovská hviezda, ako teda minimálne očakávanie je, že to bude generačný tight end Brock Bowers, ktorý pôjde asi relatívne vysoko na tight enda. A hlavne láme sa trošku ten narratív o tom, že mladí tight endi nemôžu byť veľmi dobrí. Malo sa za to, že to je taká pozícia, kde nováčik nikdy nie je výrazný a kde treba akoby nejak dospieť do tej kvality, ale v tejto uplynulej sezóne sme videli výkony od viacerých nováčikovských tight endov naozaj vynikajúce a to ešte povedzme môžeme čakať na to, že v drese Raiders sa preberie Myers po prvej možno trošku menej výraznej sezóne ako niekto, od koho sa očakávalo možno najviac z tých mladých tight endov a nakoniec sme videli viac od Kincaida, Laportu alebo Trey McBride, takže možno, že zase na druhej strane ako pre Huntera Henryho nehrá to, že je mu už veľmi silno na tú 30-ku ťahá a naopak vidíme v lige, že aj ten mladý tight end dokáže fantasticky niečo zahrať, ale v každom prípade tie skúsenosti, to uvoľnenie sa ako red zone target a to, ako si ty sám spomínal, že výborné blokovanie u neho, tak je niečo, čo mu určite prinesie kontrakt v nejakom týme.
Uvidíme, koho si nakoniec vybere, ale respektíve ktorý tím si práve tohto hráča vybere. Ja len pripomeniem, že trh s voľnými hráčmi nezačína začiatkom novej sezóny, ale tímy majú možnosť už dohadovať kontrakty 2 dní pred tým, ako nová sezóna začne, takže už od tohto víkendu môžeme očakávať, že začnú sa diať velikánske veci v NFL. A všetky tie dôležité veci sa dozviete aj vy, keď nás budete počúvať takto o týždeň.
No a dovtedy sa s vami lúčime, majte sa krásne.
Ahojte.